Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në këtë emision 30 minutash. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Policia e Kosovës sulmohet në veri të vendit me granat dore, thot ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla. Bashkimi Evropian dënon ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri. Kosova nis këtë vit vaksinimin e grave për mbrojtje nga kanceri qafës së mitrës. Maqedonia e Veriut ka dëbuar sot edhe 6 diplomatë të tjerë nga ambasada ruse në Shkup. Një luftani ruse fundoset në detin e zi, Ministria Ruse e Mbrojtjes zotohet për më shumë sulme në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveçla ka thënë sot se në orët e hershme të mëngjesit policia e Kosovës është sulmuar në veri të Kosovës, teksa ka qenë duke marrë detyrën. Ai e ka konsideruar sulmin e cëpremtës si terrorist dhe ka thënë se me të do të merret prokuroria speciale. Në një konferencë të jashtëzakonshme me gazetar nuk është bërë ditur se a ka policë të plagosur si pasojë këtyre sulmeve. Sulmin e ka dënuar ashpër dhe Bashkimi Evropian. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
Ministri punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveçla ka bërë të ditur se të premtën më 15 prill është sulmuar policia e Kosovës në veri të vendit, teksa ishte nisur për të marrë detyrën në pikat kufitare me Serbinë.
Sot rreth orës 7:40 ka ndodhur një sulm ndaj policisë Kosovës, të cilët kanë qenë duke shkuar për të realizuar ndrimin në pikat kufitare. Ky sulm tashmë i faktuar me granat dore dhe AK-47 si një akt terrorist është bërë me qëllim që të friksimit të zyrtarve policorë, por edhe të gjithë zyrtarve të Kosovës.
Ministri Sveçla ka thënë se grupet të ndryshme në 3 ditët e fundit kanë realizuar 4 sulme në atë zonë.
Apo tentim sulmi par ka ndodhë duke vendos iriqa metalik në rrugën nacionale në kohën prapësisht njëjtë me sulmin e sotëm, me qëllim që të pamunësojnë punën e policisë të Kosovës dhe në të njëjtën kohë të rrezikojnë drejt për drejt jetën e pjesëtarëve të policisë të Kosovës.
Sipas tij, sulmi i dytë ka ndodhur përmes gjuajtjes me gurë drejt policisë së Kosovës. Sulmi i tretë në mbrëmjen e së enjtës është bërë me armë zjarri dhe ka ndodhur në afërsi të pikës së kontrollit për pengimin e shfrytëzimit të rrugëve ilegale. Ministri punëve të brendshme Sveçla sqaroi se rastet e fundit nuk janë bërë publike në fillim për t'i dhënë kohë policisë për t'i zbuluar shkaktarët. Por, si qëtoj a i, me sulmin e së premtës ku është rezikuar drejt për drejt jeta e zyrtarve policorë, këtu tash nuk kemi dyshime, ky është sulm terrorist dhe kemi vlerësuar që është e pashmangshme që këto informata të mos ndahen me publikun për të parandaluar çfarëdo lloj dezinformate. Sveçla po ashtu ka thënë se këto ngjarje konfirmojnë panikun e grupeve për shkak të përmirësimit të sundimit të ligjit, duke mos dashur të përmend se cilat janë ato grupe, pos që ato po i sulmojnë institucionet legjitime të Kosovës. Ndërkat, si pas drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, afërsia e sulmeve lë të kuptohet se kemi të bëjmë me një grup të organizuar, i cili ka për qëllim të sulmoj dhe të pengoj punën e policisë së Kosovës, me tekst të veçantë, luftën kundër kontrabandës dhe tregtive të ndryshme. Mehmeti ka theksuar se qytetarët e Kosovës duhet të ndihen të qetë e të sigurt dhe se duhen të dinë se kur grupet kriminale pengohen, kur ju ndërpriten mënyrat e financimit të aktiviteteve kriminale, sigurisht që bëhen më nervoz dhe më të tendosura. Në automjetin e policisë së Kosovës që u sulmua të premtën në veri të vendit, po udhëtonin pjesëtarë të policisë së Kosovës, shqiptarë dhe serb. Në konferencë nuk është bërë ditur nëse ka pasur të lënduar në këtë sulm ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit, ndërsa ministri i brendshëm Sveçla ka thënë se me këto raste do të merret prokuroria speciale. Lidhur me sulmet ndaj policisë së Kosovës në veri, ka reaguar kreu i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se këto akte kriminale janë alarm për të gjithë. Krimi organizuar nuk ka përkatësi politike as etnike, ai rrezikon të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike. Andaj është në interesin e secilit individ dhe komunitet që ta denoncojë e ta luftojë krimin, shkroi Haradinaj në Facebook. Po ashtu zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka dënuar ashpër atë që e ka cilësuar sulm të dhunshëm ndaj një patrulle të policisë së Kosovës në komunën e Zubin Potokut. Policia e Kosovës është ofruesja kryesore e sigurisë dhe përdorimi i forcës kundër zyrtarëve është i papranueshëm, thot në reagimin e Bashkimit Evropian. Katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani, janë të banuara me shumicë serbe. Policia e Kosovës në shkurt të këtij viti kishte njoftuar se ka nisur të mbyll disa rrugë që shfrytëzohen për kontraband. Sveçla atëherë kishte thënë se mbyllja këtyre rrugëve është tentim për të parandaluar dhe luftuar krimin dhe të gjitha format e kontrabandës në zonat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Edhe në tetor të vitit të kaluar, policia e Kosovës pati zhvilluar një aksion të gjerë kundër kontrabandës në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Policia e Kosovës pati thënë se në atë aksion ishin sekuestruar mallra të kontrabanduara në vlerë prej qindra mira eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Inspektorati i Policor i Kosovës në vitin 2011 ka pranuar 2013 ankesat e qytetarëve të Kosovës ndaj policisë së Kosovës. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se subjekte hetimit kanë qenë në tërësi 213 punonjës të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, thekson se ky është rezultati i besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit. Megjithatë, një hulumtim i qendrës kosovare për studimet e sigurisë nxjerr në pa besueshmëri të lartë të qytetarëve në policinë e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë çështet e rëndësishme të këtyre të drejtave përfshin në raporte të besueshme për kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe medias, duke përfshirë dhunën ose kërcënimet për dhunë gazetarëve, korrupsionin serioz qeveritar dhe mosndëshkimin, si dhe krimet që përfshin dhunën ose kërcënimet me dhunë ndaj pakicave etnike ose komuniteteve tjera të marginalizuara. Qeveria thot në raport ndërmori hapa për të identifikuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtar që kryejnë shkelje të drejtave të njerëzit, por nganjëherë nuk kishte qëndrueshmëri në veprime. Shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan në raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose duke vepruar pa u ndëshkuar. Qeveria ndonjëherë pezulloi, largoi shkelësit nga detyra ose transferoi të akuzuarit, dhe sektori drejtësisë ndonjëherë ndërmori hapa për të ndjekur penalisht dhe ndëshkuar ata zyrtarë që kryen shkelje dhe krime. Megjithatë, shumë zyrtarë të korruptuar vazhdojnë të mbajnë poste në sektorin publik. Në raport përmendet puna e gjykatës speciale të Kosovës për krime lufte me seli në Hagë dhe veprimet për ndjekjen e rasteve të krimeve të luftës nga gjykatat në Kosovë. Deri në shtator, prokuroria e specializuar e Kosovës kishte nën hetim zyrtar 12 raste të krimeve të luftës. Gjatë vitit, prokuroria specializuar e Kosovës ka nxjerrë një akt vendim për fillimin e hetimeve. Një rast i profilit të lartë të krimeve të luftës i njohur si Drenica 1 u dërgua për rigjykim në vitin 2017, por u vonua disa herë. Deri në dhjetor nuk ishte mbajtur asnjë seancë dëgjimore. Raporti vërej se në Korrik një gjykatë në Prishtinë dënoi një ish polic serb Zoran Vukotić me 3 vjet e gjysmë heqje lirie për përdhunimin e një gruaje shqiptare shtatzën gjatë kohës së luftës dhe për pjesëmarrjen në dëbimin e civilëve shqiptar të Kosovës nga qyteti i Vushtrisë në vitin 1999. Që nga viti 2019 Vukotić ishte në vuajtje të dënimit prej 6 vjetë e gjysmë për krimet e luftës të ndalimit dhe torturimit të paligjshëm të burgosurve shqiptar nga Kosova në rajonin e Mitrovicës. Dënimi shtesë shënoi herën e parë që një gjykatë e Kosovës dënon një të pandehur për përdhunim gjatë të luftës. Raporti përfshin edhe dënimin në muajin e mars të serbit nga Kosova Zlatan Krstić dhe shqiptarit Destan Shabani, të dysh oficer të policisë serbe, me përkatësisht 14 vjet e gjysmë dhe 7 vjet burgim për krime lufte kundër civilëve shqiptar në vitin 1999. Ndërkësh në shkurt, një gjykatë në Prishtinë dënoi serbin e Kosovës Zoran Gjokić me 12 vjet heqje lirie për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës të kryera ndërmjet marsit dhe prillit 1999 në rajonin e Pejës. Komisioni qeveritar për personat të zhdukur tha në muajin shtator se 1632 veta ende llogariten si të zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999 dhe dhunës politike që pasoi. Sipas ligjit, baza e të dhënave të personave të zhdukur të qeverisë nuk përfshin përkatësinë etnike të personave të zhdukur, përveç nëse raportohet vullnetarisht nga familja e tyre. Raporti thekson se sipas Komisionit Evropian, organizatave jo qeveritare dhe institucionit të avokatit të popullit, Administrimi drejtësisë ishte i ngadaltë dhe i mungonin mjetet për të siguruar llogaridhënien e zyrtarëve gjyqësor. Strukturat gjyqësore i nënshtruan ndërhyrjeve politike, emrimeve të kontestuara dhe mandateve të paqarta. Raporti thekson se zyrtarët ndonjëherë përfshiheshin në praktikat korruptive, pa undërshkuar dhe se mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia përgjithshme në sundimin e ligjit kontribuan në këtë problem. Çështjet e korrupsionit në mënyrë rutinore u nënshtroheshin apelimeve të përsëritura dhe sistemi gjyqësor shpesh lejonte parashkrimin apo skadimin e afatit për të gjykuar çështjet. Në raport thuhet se prokuroria speciale ngriti 9 akt akuza lidhur me korrupsionin deri në dhjetor të vitit 2021, por një pjesë e vogël e rasteve të korrupsionit që u hetuan dhe për të cilat u ngritën akuza përfunduan me dënime.
Kodi i ri civil në Kosovë që ende nuk është miratuar ndalon martesat e personave pambushur 18 vjet, problem ky që është shumë shqetësues në Kosovë, sidomos te komuniteti i Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Një shqetësim të tillë e ka ngritur edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2021. Organizatat që mbrojnë të drejtat e fëmijëve si dhe të drejtat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian thonë se shkaktarët kryesor pse ndodhin martesat e hershme janë mungesa e edukimit dhe papunësia. Taulan Qena i raporton e vazhdim.
Gjendja rënd ekonomike, braktisja shkollës dhe dhuna në familje janë disa nga arsyet kryesore për martesat e hershme në Kosovë, e që më së shumti i prek vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, thonë nga shoqëria civile në Kosovë. Martesa e hershme në Kosovë është ngritur si shqetësim në raportin për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2021 të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 12 prill. Dash citon një raport Agjencionit të Statistikave të Kosovës dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, i cili thotë se 1 në 25 gra dhe 1 në 50 meshkuj të moshës 20 deri 24 vjeç ishin martuar para moshës 18 vjeç në Kosovë. Sipas këtij raporti të publikuar në vitin 2019-2020, përqindja shumë e lartë tek femrat dhe meshkujt të kësaj moshe nga komunitetet të Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në fakt, 1 në 3 femra dhe 1 në 10 meshkuj të moshës 20 deri 24 vjeç të këtyre komuniteteve ishin martuar para moshës 18 vjeçe. Edhe në raport të Dashit, shkaktar për këtë situatë vlerësohet jetë varfëria dhe mungesa e edukimit.
Unë jam martuar 14 vjeçare. Jemi grindur e kemi bërë fjalë. Me ka larguar nga shtëpia në orën 6 të mëngjesit. I thash që nuk kam ku të shkoj. E lajmërova rastin. Kërkova zgjidhje, me ka lënduar shumë, dhëmbët mi ka thyer. Unë shtatzën, me ka guditur në gjoks, me ka lënë pa frymë.
Ky është një rrëfim i një vajze rome ta 18 vjeçe, dhënë për Radion Evropa e Lirë në nëntor të vitit të kaluar. Njeci kjo ka edhe shumë raste të tjera, tha Gjuljeta Devolli nga Organizata për të Drejtat e Grave dhe Vajzave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane.
Ato vajza e lënë shkollimin, mbesin ekonomikisht të varra gjatë gjithë jetës, ju nështohen martesave jo ligjore, lindin në fëmijë kur në kohën kur ato janë vetë fëmijë, pastaj është edukimi i fëmijëve, shumë shpesh viktima të dhunës në familje dhe formave të ndryshme të abuzimit e tjera e tjera.
Njëjtë mendon edhe Muhamet Arifi, drejtuesi i organizatës Balkan Sunflowers, që merret me edukimin dhe çështjen e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. Arifi tha për Radion Evropa e Lirë se një prej arsyeve kryesore është papunësia. Raporti përfshin 574 familje në 4 komuna, Fush Kosovë, Obiliç, Graçanicë dhe Shtime. Nga të gjitha këto familje, sipas raportit, ka pasur 53 martesa nën moshën 18 vjeç në 5 vjetet e fundit. Janë 43 gra shtatzëna të moshës nën 18 vjeç. Më shumë se 50% e popullsisë në këto komuna është nën moshën 18 vjeçare.
Unë kemi shumë studenta që kanë kry bachelor ka dhe master nuk janë punë, të tjerët materi e kanë po që këta kanë studiu e nuk janë punë, se më shku pakur, e të komat, martohen, bojnë fmi, bojnë sociale dhe jetuin qashtet.
Në raportin e Agjensisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 64% të fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian e ndjekin shkollën e mesme të ulët, ndërsa vetëm 31% e ndjekin shkollën e mesme të lartë. Nga koalicioni i OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, KOMF, thonë se mungesa e edukimit është një prej faktorëve kryesor pse ndodhin martesat e hershme. Fëmijët e këtyre komuniteteve kryesisht ndjekin mësimin në gjuhën shqipe në Kosovë.
E nisi kanë të konsiderojmë që martesa para moshës 18 vjeç, për fat keq, është një realitet i errët i shumë vajzave, edhe kjo shkirje drejtave të fëmijëve.
Tha për Radion Evropa e Lirë, Bukureza Surdulli, hulumtuesi në organizatën KOMF. Si pasaj, shkaktar tjetër është edhe shëndetësia, pasi Kosova nuk ka një sistem të integruar të shërbimeve sociale, arsimore dhe shëndetësore, që do të ndihmonte që këto komunitete të edukoheshin edhe për shëndetin. Kjo si pasaj mund të bëhet me vizita në shtëpit të vajzave të këtyre komuniteteve.
E kur bën këto vizita në shtëpi, normalisht edhe një punëtor social apo një infermier të mund të ndihmonte në mënyrë të pa edukimi, që ta edukonte fëmijën se si duhet të sillet apo se si duhet të mbrohet nga shtatzania e hershme, si fëmija prej shkaktarëve, domethënë janë edhe shtatzanitë e hershme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Kosova së shpejti do të fillojë vaksinimin e vajzave me vaksinën që parandalon kancerin e qafës së mitrës. Për këtë, autoritetet kompetente për këtë vit janë pritjet e 300 dozave të vaksinës, kurse për vitin tjetër janë kërkuar 5000 doza shtesë. Mbi 100 gra brenda një viti në Kosovë trajtohen nga kanceri i qafës së mitrës. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në Kosovë gjatë këtij viti do fillohet me vaksinën human papilloma virus, e cila mbron nga sëmundja kancerit e qafës së mitrës tek vajzat vullnetare apo me indikacione shëndetësore. Kurse nga viti tjetër, kjo vaksinë do i shtohet kalendarit të rregullt të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Human papilloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet tek vajzat e moshës nga 12 deri në 16 vjeç. Ministria e Shëndetësisë për këtë vit ka porositur 300 doza të kësaj vaksine dhe do fillohet imunizimi tek vajzat vullnetare, para së gjithash tek ato që kanë predispozita gjenetike për sëmundje, thuhet në përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo ministri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është në pritje të ardhjes së vaksinës që të fillojë imunizimin e rekomanduar apo në mënyrë vullnetare, tha Fetie Fetaj, zëvendësuese e shefes së imunizimit në këtë institut. Në pritje për marrjen e kësaj vaksine, sipas saj janë 3 pacientë me rekomandim të profesionistëve shëndetësor.
Ne kemi disa raste, i kemi marrë numrat e telefonit, i kemi marrë kontaktet e tyre që kanë kërku vaksinë dhe kemi lajmëruar moment që na vjen vaksina.
Vajzat që janë rekomanduar për vaksinim janë ato që kanë pasur anamnezë familjare ose ndonjë antare familjes së tyre në moshë të caktuar ka qenë prekur me kancerin e qafës së mitrës, thotë drejtori në detyrë klinikës onkologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi. Kurtishi konsideron se imunizimi me këtë vaksinë është i domosdoshëm pasi kanceri i mitrës është i dyti më i zakonshëm të gratë pas kancerit të gjirit.
Do të me kancer të qafës mitrës, do të në vit i devruan më shumë se 100 femra, kurse zbashku edhe me kancerin e vezoreve dhe kancer të qafës mitrës, mitrës dhe vezore, ky numër mund të kap shifra deri në 170 femra në vit.
Vaksina HPV në bazë të studimeve të bëra së fundmi nga një organizatë britanike e madhe tregon se ka zvogëluar rastet e kancerit të qafës së mitrës për gati 90%. Bujar Vitia, gazetar në gazetën Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se një nga arsyet që kjo vaksinë nuk është bërë deri më tani në Kosovë është çmimi i lartë i saj dhe mungesa kapaciteteve të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbuluar. Megjithatë, sipas tij, kjo nuk e arsyeton mungesën e saj. Ai tha se kanceri qafës së mitrës është ndër llojet më të shpeshta në botë, por edhe në Kosovë. Prandaj, sipas tij, është e domosdoshme që të kemi vaksinën për të parandaluar sëmundjen dhe për të mbrojtur shëndetin e grave, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Njëherësh të futet në kalendarin e rregullt të imunizimit, thotë Vitia për Radio Evropa e Lirë. Ministria e Shëndetësisë nuk e ka mohuar dhe as pohuar për Radio Evropa e Lirë konstatimin për çmimin e lartë të vaksinës. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se vitin e ardhshëm vaksina human papilloma virusit do futet në kalendarin e rregullt të vaksinave. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Vaji për gatim pëmungon në dyqanet e mashtrinisë veriut. Qytetarët ankohen se vaji mund të blihet vetëm në tregun e gjelbër, por me një çmim shumë të lartë. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se vaji është blerë nga shtetasit e vendeve fqin pasi në mashtrinisë e veriut vaji për gatim është më i lirë. Për të mbrojtur konsumatorët vendora i ka kërkuar që shtetasit të kufizojnë sasin që mund të blej çdo konsumator. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Raftet të dyqaneve ku qëndron vaji për gatim gjatë tërë javës mbeten të zbrazëta. Rekomandimi autoriteteve qeveritare për tregtarët që ta kufizojnë sasinë e shitjes së vajit për çdo blerës nuk ka sjellë efekte pozitive. Qytetarët edhe më tej janë kohë se në asnjë dyqan nuk arrin të gjejnë vaj për gatim. Ja dhe sot nuk ka vaj. Shitës jam më tha se nuk e din se kur do të furnizohen. Në këtë situatë s'kam çka bëj. Vaj mund të gjesh vetëm në tregun e gjelbërt, por atje është shumë shtrenjtë. Kurse i maksimalisht dhe përdor vaj ulliri derisa të sjellin në dyqan vajin e lules së diellit, thot Marika Stojkovska, pensioniste nga Shkupi. Nga ana tjetër, Esra, e cila është shitëse në një dyqan në lagjën Çajirë të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se vaj tashmë një javë nuk ka në dyqanin ku punon ajo.
Vaja nuk ka? Sa kosë ka vaj? Një javë s'ka vaj. Një javë. Shta ka në dhënë për gjarë, nuk e di. A kërkoj njërzit? Shumë, për në gjitë, ama s'ka.
Në raftet e zbrazta të dyqaneve qëndron vetëm çmimi i vajit prej 138 denar, ndërkohë që qytetarët thonë se vaj mund të gjesh vetëm në tregjet e gjelbërta, ku një litër vaj është më shumë se 150 denar. Por Xhemali Dauti, i cili drejton një nga kompanitë më të mëdha në Maqedoninë e Veriut që merret me distribuimin e produkteve ushqimore, thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e vajit e ka shkaktuar kufizimin e marzhës së fitimit.
Ka vaj, duke është problem për sasinë, janë limitame, sasinë për shkak se marzhat janë limitame. Po marketi nuk merr sasinë vaj, vetëm shkarkohet, ndërkohet, nuk imponon as shikë. Është bërë shtimi që do të punojnë pa fitim.
Nga 1 marsi në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në fuqi vendimi i qeverisë për kufizimin e marzhës tregtare për produktet ushqimore bas, ku bën pjesë dhe vaji për gatim. Në bazë të këtij vendimi kufizohet diferenca mes çmimit të blerjes dhe shitjes. Për të amortizuar mungesën e vajit në dyqane, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave solli vendim për heqjen e detyrimeve doganore prej 29% për importin e vajit, me atë që të mund sigurohen sasi të reja të këtij produkti nga vendet e tjera. Dhe ky vendim do të vlej për 45 ditë përkasisht deri në fund të muajit maj. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka bërë të ditur se konsumi i vajit për gatim është rritur për 3 herë gjatë kësaj periudhe. Edhe kompania për përfunimin e vajit për gatim Vitaminka nga Prilepi për Radio Evropa e Lirë thosë se së fundin për shkak të çmimit më të ulët të vajit në Maqedoninë e Veriut më shumë konsumatorë nga vendet fqinje si Bullgaria, Greqia dhe Shqipëria kanë blerë vaj në vend. Nga kjo kompani thonë se nuk duhet lënë në duart e tregtarëve kufizimi shitjes së vajit, por shtojnë se qeveria duhet të ndërmerë një vendim të tillë sa më parë për të mbrojtur konsumatorët vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia e ka konfirmuar që një luftanie e saj është fundosur në detin e zi. Si pas saj, ajo ka qenë duke ju ikur stuhive, mirë po Ukraina ka thënë se e ka goditur me raketa. Pentagoni ka thënë se kjo fundosje përbën goditje të madhe për fuqin detare të Rusis. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërë thirrje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues të përgaditur nga Krenare Cuboli.
Luftania ruse Moskva është fundosur në detin e zi pas dëmtimeve që ka pasur gjatë operacionit ushtarak në Ukrainë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes në orët e vona të 14 prillit. Ministria ka thënë se ania është fundosur derisa ka qenë duke u tërhiqur në port për të ikur një stuhie. Ky institucion ka thënë se ania është dëmtuar rënd sipas të zjarrit, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se forcat e tyre kanë goditur anien me raketa. Ania ka humbur balancën sipas të zjarrit dhe më vonë municioni ka shpërthyer, ka thënë ministria sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. Duke pasur parasysh detet e trazuara, anija është fundosur, ka thënë ajo. Humbja e anijes, e cila mban emrin e kryeqytetit rus, është parë si humbje simbolike për Moskën, e cila vetë se ka tërhequr forcat e saj nga pjesa veriore e Ukrainës më herët gjatë këtij muaji. Anija Moskva ka mbajtur 16 raketa lundrimi me rreze të gjatë dhe humbja e saj do të zvogëlojë kapacitetet e Rusisë për të nisur sulmet nga deti i zi. Zëdhënës i Pentagonit John Kirby ka thënë se fundosja e kësaj anijeje përbën goditje të madhe për fuqinë detare të Rusisë në detin e zi. Ajo është kyçe për përpjekjet për treguar dominim detar në detin e zi, ka thënë ai për jetën televizive amerikan CNN. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përthirrje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Ne nuk friksohemi nga asgjë, sepse e dim për çfarë jemi duke luftuar, ka thënë Zelensky në një postim në Twitter. Ne kemi mjaftueshëm kuraj për të dhënë fund gjallëzisë. Mos e ushqeni makinën ushtarake ruse, ndihmojeni Ukrainën me armë. Paqja dhe e mira më pas do të fitojnë shpejt, ka thënë mes tjerash ai. Zelensky u ka thënë Ukrainasve se ata duhet të jenë krenar që kanë mbijetuar 50 ditë në sulmin rus, kur pushtuesi sipas tij u ka dhënë një maksimum prej 5 ditësh. Rusia ka akuzuar forcat ukrainase se kanë nisur sulme ajrore në rajonin rus Bryansk më 14 prill duke plagosur civil. Komiteti i hetuesi Rusis ka pretenduar se dy helikopter ushtarak Ukrainës kanë hyrë në hapsirën ajrore të Rusis dhe kanë kryer sulme ajrore në ndërtesa banimin në pshatin Klimovo. Këshilli Kombëtar për Siguri dhe Mbrojtje të Ukrainës i ka hedhur poshtë akuza duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerin anti-Ukrainas në Rusi. Në afërsi të Mariupolit ka vazhduar të raportohet për luftime të ashpra, teksa Rusia tenton të kontrollojë plotësisht këtë qytet strategjik. Rusia ka thënë që më shumë se 1000 marinësa Ukrainas janë dorëzuar në 36 orët e fundit, mirëpoz zyrtarët ushtarak Ukrainas nuk i kanë konfirmuar raportimet, duke thënë vetëm që forcat ukrainase janë duke u bashkuar në qytet për ta mbrojtur atë. Mariupoli është tetë rëndësishëm për Rusin pasi mund të shërbej si korridor mes zonave të kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës dhe rajonit të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar më 2014. Lufta e Rusis në Ukrainë është kritikuar ashpër dhe për pasoj komunitetin ndërkombëtar ka vënë sankcionet të ashpër ndaj Moskës dhe në të njëjtën kohë ka izoluar në aspektin diplomatik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka dëbuar sot edhe 6 diplomatë të tjerë nga ambasada ruse në Shkup, të cilët janë shpallur personat e padëshiruar. Në bazë të informacioneve të marra nga organet kompetente, këta persona kryenin aktivitete që janë në kundërshtim me kontratën e Vienës për marrëdhënie diplomatike dhe në 5 ditët e ardhshme duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori rus Sergei Baznikingi është komunikuar vendimi po ashtu. Ky është dëbimi i dytë i diplomatëve rus në më pak se një muaj. 5 diplomatët rusë u dëbuan me 28 mars pasi edhe ata kishin vepruar në kundërshtim me kontratën e Vienës për marrëdhënie diplomatike. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ka kryer sulme me raketa duke shënjestruar kryeqytetin ukrainas Kievin. Ajo ka paralajmëruar se sulmet do të shtohen si shenjë hakmarrje ndaj atyre që i kanë quajtur sulme terroriste dhe akte sabotazhi të Ukrainës në Rusi. Rusia ka thënë se raketat e saj lundruese kanë goditur një fabrikë në qytet gjatë natës, e cila prodhon sisteme ajrore për mbrojtje dhe raketa kundër anijeve. Të enjtën Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka dërguar helikopter rreth kufirit për të sulmuar disa qytetza ruse. Këshilli Kombëtar për Siguri dhe Mbrojtje i Ukrainës i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerin anti-Ukrainë në Rusi. Shefi i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, William Burns, ka thënë se kërcënimi i Rusisë se potencialisht mund të përdorë armë bërthamore në Ukrainë nuk mund të merret me lehtësi, mirëpo agjencia nuk ka parë shumë të dhëna që përforcojnë këtë shqetësim. Duke marrë parasysh dëshpërimin potencial të presidentit rus Vladimir Putin dhe udhëheqësisë ruse, duke marrë parasysh zbrapsjet që i kanë përjetuar, askush prej nesh nuk mund ta trajtojë me lehtësi kërcënimin që vjen nga mundësia e përdorimit të armëve bërthamore, ka thënë Burns gjatë një fjalimi me 14 prill. Kremlini ka thënë se e ka vënë forcën bërthamore në gatishmëritë e lartë pasi ka nisur sulmin e paprovokuar ndaj Ukrainës me 24 shkurt. Mbi 100 palestinezë janë plagosur si pasojë e përleshjeve me policinë izraelite në kompleksin e xhamis Al-Aqsa në Jeruzalem, kanë thënë autoritetet shëndetësore sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Kjo njëherë është përballja e parë e tillë prej nisjes së muajit të shenjtë Ramazanit. Policia izraelite ka thënë se para agimit të së premtes 10 burra të maskuar kanë marshuar në Al-Aqsa duke bërtitur dhe duke ndezur fishek zjarre para se turmat të hidhnin gur në murin perëndimor i cili konsiderohet vendi më i shenjt ku luten hebrejt. Përleshjet e fundit vijnë pas 3 javësh me tensione në rritje dhe dhunë vdekjeprurëse në Izrael dhe në Bregun Perëndimor. Në disa pamje në rrjetet sociale në Shanghai janë parë përleshje në mes të policisë dhe banorëve të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, teksa qyteti ka hyrë në javën e tretë e izolimit për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Disa ndërtesa banimi janë duke u shëndruar në qendra karantine. Miliona banorë janë bllokuar në për shtëpitë e tyre teksa Shanghai përballet me shpërthim të ri të koronavirusit, secili që rezulton pozitiv vendoset në karantinë. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision, për lajmet e tjera, në vizoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.